Navenda Raman û Lêkolînê ya Spektrum House ji bo nirxandina nêrîna dengderên Kurd yên li ser ittifaqa siyasî lêkolîneka berfireh kir. Di anketê de hate eşkerekirin ku hilbijêrên Kurd ittifaqeka zelal dixwazin. Di lêkolîna ku di navbera 4 û 23 îlonê 2024 da li 13 parêzgehan hate kirin, 1610 kes beşdar bûn. Lehrima Kurdan Ahmet, Wan, Mêrdîn, Êlî, Şırnak, Çewlik, Qers, Dîlok, Colemêrg û li bajarên Tirkiye ku hejmarê Kurdan zêde ye, Stenbol, Enkere, İzmir û Mersînê hate çêkirin. Koordinatörê giştî yê Spektrum House Zekî Görür ji dengê Amerîkayê re ev raport nirxand û got.
Di rapora xwe em li ser dinamîkên tifaq û hevbendiyê, hevalbendiyê kontaktên politîk sekinî bûn. Me xwestî bû em bi taybetî fehm bikin ka Kurd bi çi awayî nêzîkî mijara tifaqa dibin. Me lêkolîna xwe li 13 bajara kir. Bi taybetî 1610 kes beşdarî vê lêkolînê bûn. Me bi 1610 kesan xwest ku em fehm bikin gelo di hilbijartineke wextê xuda an pêşwext da. Meylû tendansên Kurda çi ye derbarê mijara tifaqê de? Çimkî hem ji bo Kurda hem jî ji bo raya giştî ya Tirkiyeyê mijara tifaqê mijareke gelek girîng e.
Kurd li hevpeymaniyên li gel Partiya Opozisyonê CHP û ya destilat AKP çawa temaşe dikin. Zekî Görür vê yekî wiha diyar dike.
Ji ber ku piştî de 1018 yani hilbijartina de 1018 sîstem bi awayeke fiilî guherî pergala hilbijartinê an pergala rêvebirinê ya devletê ya cumhuriyetê. Ji ber wê jî piştî ku de 1018 ew pergal guherî mijara tifaqê jî di wê çarçoveyê de wekî encama vê guhertina vê rejîmê derkete pêş. Ji bo wê jî mijareke girîng e, yani taybetî ev mijar wextê dikeve rojeva raya giştî, lê ev mijar di esasê de gelek girîng e, ji ber ku gelek bandora wê ya rasterast li ser dinamîkên desthilatiyê û opozisyonê an ku muxalefetê heye. Ji bo wê jî ev mijar me di wê çarçoveyê de me nirxand. Me fehm kir ku ka gelo Kurd bi çi awayî nêzîkî vê mijar dibin. Encamên daneyên vê lêkolîna me bi her awayî gelek girîng bûn. Taybetî me xwest em fehm bikin dedî ew sîstema hukûmetê ya serokkomariyê bi Tirkî dibêjin Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemî, ew pergal jaliyê Kurdava zêde nayê acibandin. Ji ber ku ev pergal hinekî xwe li ser ez bêjim sentralizasyonê, navendîbûnê û li ser otoriterîzmê ava dike. Û eger li cihekî otoriterîzm hebe ku ev cih jî Tirkiye be, taybetî jî encamên neyînî, encamên menfî zêdetir li ser Kurda dibin.
Rola Dem Partiyê di vê ittifaqê de çi ye? Gelo hilbijêrên Dem Partiyê di vî warî de çi difikirin? Zekî Görür vê yekê jî wiha şanî dide.
Tekliyên Dem Partiyê, ji ber ku Dem Partî herî zêde ji Kurdan deng distîne, ray distîne, mijara Dem Partiyê mijareke girîng bû ji bo lêkolîna me. Me jî xwest em fehm bikin ka hilbijêrên Kurd an ku beşdarên vê lêkolînê bi çi awayî nêzîkî Dem Partiyê dibin, ji Dem Partiyê çi bendewarin. Dixwazin Dem Partî di hilbijartineke pêşwext de an ku dema xwe de bi çi awayî tev bigere, çawa nêzîkî îtifaqa bibe. Taybetî me ev pirs kiribûn û gelek tiştên baş û balkêş derketin. Yani taybetî Kurd hem ji bo CHP hem ji bo AKP dixwazin eger pirsgirêkên wan, meseleyên wan bên çareserkirin. Bo numune meseleya Kurd, meseleya zimanê dayîkî, meseleya problemên pirsgirêkên bi nasnameya Kurdî re eleqedar. Ji bo wê jî xwestin Dem Partî yan jî partiyên dîtir jî li ser vê esasiyê dikarin bi hevdora tifaqê dayînin. Û ev tifaq jî tiştê herî girîng bû ji bo van hilbijêran. Paşê bi awayeke dîtir hilbijêrên Kurd dîsa beşdarên lêkolînê herî zêde dixwastin Dem Partî bi CHP re tifaqê dayîne di hilbijartina da. Ew jî yani rasterast alîkariya vê tifaqê dikin, lê hin sedeman hin ez bibêjim şert û mercan jî dayînin pêş. Dibêjin eger ku دم پارتی وی به جهپر تایبتی اتفاقی دای نه ده البجارت نه ده لازمه جهپر جی باوه که باش باوه که ارینی دموکراتیک نزدیکی مجارا پرسا کرد ببه مثلا یا کردا ببه اب تهری گرین بو دیسا تسکی بالکش هبو یعنی هلبجیرین کرد آنجی بشدارین ویلی کولینی دخواستن دم پارتی اگر AKP بخو باوه که پوزیتیف نزدیکی بی مجارا کرده ببه پرسکریکا کرده ببه دم پارتی بوان راجی تکلی داینه
Eyüp Demir, Denge Amerika, İstanbul.